I túto sobotu sme tady s aktualitami z náboženského sveta. Prichystali sme informácie o hromadném prodeji far v niektorých katolických diecézích, o úmrtí amerického kazatele Jerryho Falwella, o vysvěcení prvního chrámu obětem komunismu v Moskvě a také o židovském svátku Šavuot. Na příštích 45 minut ve vaší ctěné společnosti se těší Jakub Šiška. Klesající počet jak věřících, tak kněží nutí katolickou církev zbavovat se velkého množství chátrajících a nevyužitých far. Problém se přitom zdaleka netýká jen vylidněných oblastí bývalých Sudet. Například biskupství v Českých Budějovicích by se v příštích letech rádo zbavilo asi třetiny z celkového počtu 300 farních budov. Nabídky dokonce zveřejnilo na svých internetových stránkách. Podobně je na tom sousední plzeňská diecéze, která využívá ze zhruba 200 farních objektů pouze 70. Zbývajících 130 pro ní představuje velkou zátěž, říká biskupský vikář Robert Falkenauer.
Některé z nich jsou pronajaté už historicky, dejme tomu ještě z doby komunismu, a bydlí v nich lidé, kteří platí velice nízké nájemné, které často ani nestačí na údržbu té budovy. Postupně se snažíme přimět ty nájemníky k tomu, aby tyhle budovy přinejmenším v dostatečně dobrém technickém stavu udržovaly. Velká část těchto budov, řekněme několik desítek, je ve velmi špatném technickém stavu. My nemáme peníze na jejich opravu a tím, že je neopravujeme, tak oni s přibývajícím časem stále více chátrají. Tak to je přesně ta část našeho nemovitého majetku, kterého se chceme zbavit.
Už se podařilo některé takové objekty prodat?
Ano, zhruba 30.
Můžeme říct, jaký finanční přínos to celé pro diecézi bude mít?
No tak to si můžete snadno spočítat, když si vezmete, že průměrná cena takovéhle budovy může být někde kolem 500 000, tak to zase až tak horentní peníze nejsou. Zvláště také proto, že značná část těch peněz bývá někdy použita také na opravy jiných budov.
S redukcí farností souvisí i další problém, se kterým se církev mnohde potýká, a sice jak být nablízku věřícím, kteří žijí v odlehlých místech bez pravidelné přítomnosti duchovního. Dosavadní praxi objíždění několika kostelů jedním farářem se v plzeňské diecézi pokusili před časem změnit, leč bezúspěšně.
Ty farnosti malé jsme sloučili do větší. Samozřejmě i s tím záměrem, že v těch větších farnostech by sídlil kněz, pravidelně se tam konaly bohoslužby a ti věřící by nechodili na bohoslužby nebo k náboženským účelům do svého místa, ale do té takzvané, řekněme pro tuto chvíli, spádové farnosti. No to zatím naráží někde na problém, že naši věřící jsou často lidé bez řidičských průkazů a bez aut. Veřejné dopravní prostředky jsou jednak drahé a jednak neděli po ránu, kdy je to pro nás nejdůležitější, mnoho nejezdí. A svážení věřících prostřednictvím nějakých pro tento účel vyhrazených autobusů je drahé.
Říká Robert Falkenauer. Mezi věřícími se ovšem stále častěji ozývají hlasy, podle nichž je rozprodávání far jen výrazem beznaděje, v níž se katolická církev u nás nachází. Například publicista Jeroným Klimeš vidí hlavní příčinu zániku mnoha farností v propasti, která mezi věřícími a takzvanými laiky dosud přetrvává.
Do poslední chvíle, dokud tam ten kněz je, tak vlastně on řídí celý chod farnosti, a ty věřící vlastně nejsou přizváni k té spoluúčasti na vedení a řízení té církve. Tady nejde samozřejmě o ty věroučné záležitosti, ale vlastně takový ten praktický chod farnosti, rozhodování o tom, co se bude dělat, jak se to bude dělat. A vlastně většina těch rozhodnutí se dělá nahoře bez konzultace s lidmi dole. To znamená, třeba u nás byl problém, že se zrušila farnost a farníci se o tom dozvěděli 6 dní vlastně po tom, co to nabylo právní moci. To znamená takovéhle akty, kdy vlastně se jednostranně zruší farnost, aniž se o tom informují věřící, má za následek poměrně velkou desiluzi a ztrátu důvěry v církevní představitele, že vlastně dělají tu svoji práci odpovědně, ale hlavně se zájmem o potřeby věřící. Tady si musíme kouknout na ty osvědčené metody, kterými se získávali dřív kněží. a to byla osobní pastorace. Já bych to řeknu na příkladu naší farnosti. V naší farnosti má náš ministrant mnohem větší pastorační úspěchy než náš farář, protože kolem našeho ministranta se pohybuje spousta mladých lidí, který on je schopen přesvědčit, a tenhle ten způsob pastorace náš třeba farář vůbec není schopen napodobit. Třeba ten farář, co tam byl předtím, on je to známá postavička, že ho Pavel Kuneš, tak kolem toho se opravdu zatím se sjíždí lidi, jsou ochotní třeba 20 kilometrů. To je osobní pastorace. On dokáže ty lidi nadchnout a ty lidi pak jsou mu ochotní opravit kostel, postavit faru, prostě udělat cokoliv, protože oni jdou za ním jakožto za člověkem, který ho obdivujou a proto ho následují. My máme problém to, že nám kněží slouží mše, ale nestrhávají nám lidi.
Domnívá se Jeroným Klimeš. Téma ovšem zakončeme mírně optimisticky. Problémy s přebytečnými farami a problematickým objížděním věřících se týkají vesměs pouze českých oblastí. Na Moravě jsou kostely dosud plné a i pokud na faře nebydlí kněz, tak není problém pro ně najít jiné využití, říká mluvčí brněnské diecéze Martina Jandlová.
Vzhledem k ubytku duchovních se samozřejmě některé farní budovy už stávají neobsazenými, ale biskupství brněnské zatím nemá potřebu nějak se touto situaci vážně zabývat. Je to opravdu jenom okrajová otázka, protože ty fary jsou využívány třeba pro bydlení rodin, které se starají nějak nebo mají nějakou službu v té farnosti, takže pokud by se jednalo o nějaké opravdu jakoby prodávání far, tak to jsou jenom ojedinělé případy v brněnské diecézi. Za těch posledních 17 let po revoluci se podařilo, pokud někde opravdu hrozil havarijní stav té budovy, že by se tam něco vážně mohlo stát, tak se všechny tady tyto situace stabilizovaly a pokud bylo možné, tak se opravdu opravili, ale samozřejmě nejde to ve všech, takže postupně se neustále žádají o různé granty nebo se skládají věřící na ty opravit, aby se ty opravdu ty farní budovy stávaly důstojnými příbytky, aby odpovídaly dnešním požadavkům.
Minulý týden zemřel ve Spojených státech jeden z takzvaných televizních evangelizátorů Jerry Falwell. Můžete si ho vybavit třeba ze slavného Formanova filmu Lit versus Larry Flint, kde se soudil s erotickým časopisem Hustler. Byl to muž za mořem velmi populární a nemalou měrou ovlivňoval i americkou politiku. Víc nám už prozradí Daniel Raus.
Když se řekne v Americe Jerry Falwell, každý ví, o kom se mluví. Byl to člověk, který vás buď získal na svou stranu, nebo naopak popudil. Jeho názory byly naprosto vyhraněné, takže lidé reagovali buď nadšením, nebo protesty. Do všeobecného povědomí vstoupil hlavně snahou vyburcovat křesťany k politické angažovanosti. Prohlašoval například, že autorem myšlenky, podle níž se náboženství nemá plést do politiky, je sám ďábel, který nechce, aby křesťané vedli Ameriku. Nebo tvrdil, máme trojí zodpovědnost, aby byli lidé spaseni, aby se dali pokřtít a aby šli k volbám. Falwellova hvězda stoupala hlavně ve zlaté éře vlády Ronalda Reagana, kterého bezmezně podporoval. Dokonce se nechal slyšet, že prezident Reagan je tou nejúžasnější věcí, jež se Americe za jeho života stala. Kdysi začínal ve velice skromných podmínkách. V roce 1956 převzal malý baptistický sbor o 35 duších v rodném Lynchburgu ve Virginii. Vybudoval z něj megacírkev, jež má dnes 24 tisíc členů. Kromě toho inicioval mnoho aktivit, včetně univerzity, kterou navštěvuje skoro 10 tisíc studentů. Klíčem k jeho vlivu se stalo televizní vysílání, jež přebíralo mnoho amerických stanic. Program se jmenoval Hodina starého evangelia. Jerry Falwell ho vysílal ze svého obýváku a takhle se typickým způsobem každou neděli hlásil.
Good morning, and I welcome you to the morning service at the Thomas Road Baptist Church in Lynchburg, Virginia.
Zanedlouho znali jméno Jerryho Falwella miliony Američanů. Byl vtipný, sympatický a vyhraněný. Jeho vize šla ale mnohem dál. V roce 1979 založil hnutí zvané Morální většina a to skočilo rovnýma nohama do politiky. Byla to velice silná lobbystická skupina se širokou základnou. Mělo 6,5 milionu členů, od kterých získalo miliony dolarů k prosazování konzervativních křesťanských zásad. Zrodila se takzvaná křesťanská pravice, se kterou musel každý politik ve Spojených státech počítat. Prosazovala klasický model manželství, bojovala proti interrupcím a výrazně pomohla ke zvolení Ronaldu Reaganovi a dvakrát i současnému prezidentu Bushovi. Těsně před smrtí se Jerry Falwell spojil s republikánským kandidátem Johnem McCainem, takže posmrtně možná ovlivní i příští volby. Jisté je, že tento charismatický řečník šel mnohokrát do extrému, nastolil ale celou řadu otázek, jež stojí za úvahu, a především mobilizoval křesťany myšlenkou, že politika je i pro ně důležitá.
Hlava Ruské pravoslavné církve v zahraničí, metropolita Lavr, navštívil před několika dny Moskvu. Jeho příjezd byl završením postupného sjednocování domácích a zahraničních pravoslavných, kteří se po bolševické revoluci na plných 80 let rozdělili. Že jde o důležitý předěl nejen v životě církve, ale i samotného Ruska, to nám teď na příkladu ukáže Libor Dvořák.
17. května došlo v Ruské pravoslavné církvi k důležitému aktu. Patriarcha moskevský a celé Rusy Alexij II. A první hierarcha zahraniční církve metropolita Lavr podepsali dokument o kanonickém sjednocení obou těchto složek ruského pravoslaví. Ohlédněme se krátce do historie rozdělení Ruské pravoslavné církve. Na samém počátku samozřejmě stála říjnová revoluce z roku 17 a její vztah k náboženství jako opiu národů. Část pravoslavného duchovenstva zmizela za hranicemi Sovětské říše a v roce 1927 založila Ruskou pravoslavnou církev v zahraničí. Stalo se tak poté, co zahraniční pravoslavní hierarchové odmítli tehdejšímu moskevskému metropolitovi a pozdějšímu patriarchovi Sergiovi potvrdit svou loajalitu vůči sovětské moci. Oficiální sovětská místa proto tuto církev po celou dobu považovala a otevřeně prohlašovala za antisovětské, antikomunistické, monarchistické a kontrarevoluční uskupení. Ze svého úhlu pohledu měla vlastně pravdu, ale hořkost západních pravoslavných Rusů, kteří často zůstávali věrnými vlastenci a svůj vynucený odchod za hranice vnímali velmi úkorně, tak svým cejchem jen prohloubila. Ruská pravoslavná církev v zahraničí se tedy sice stává součástí moskevského patriarchátu, ale uchovává si rozsáhlou autonomii. Jak se totiž ve zmíněném aktu praví, citujeme, Ruská pravoslavná církev v zahraničí je samostatná ve věcech pastýřských, osvětových, administrativních, hospodářských, majetkových i občanských a setrvává přitom v kanonické jednotě se vší úplností Ruské pravoslavné církve. O dva dny později následoval další významný krok. Moskevský a ruský patriarcha Alexij a hlava pravoslavné zahraniční církve Lavr vysvětili na sídlišti Butovo v Moskvě nový pravoslavný chrám Vzkříšení Páně. Ten stojí na místě, kde čety bolševické tajné policie NKVD v letech 37 až 38 postřílely 10 000 lidí. Vysvěcení svatostánku se tak stalo jednou z prvních společných akcí nejvyšších představitelů pravoslaví po sloučení ruské a zahraniční církve. Chrám je kromě Ježíše Krista zasvěcen i novodobým mučedníkům. Na někdejší střelnici NKVD v tehdejším předměstském Butovu bylo podle archivu ruské tajné služby FSB mezi 8. srpnem 1937 a 19. říjnem 1938 postříleno nejméně 20 765 lidí. Pozor, jejich jména jsou známá. Další oběti zatím zůstávají bezejmenné. Historici připomínají, že vraždění, často hromadné, se tu odehrávalo ještě na počátku 50. let, takže počet neidentifikovaných obětí této střelnice z doby Stalinova teroru jde do desítek tisíc. Jak řekl patriarcha Alexij II., Ruská pravoslavná církev si tyto mučedníky bude připomínat stále.
Málo která zpěvačka vyvolává mezi křesťany tolik kontroverzí jako Madonna. Přesto i ona má své místo v knize Steva Turnera Touha po nebi a ne rock and roll a hledání spásy. Víc už Karel Vepřek v dalším dílu našeho pravidelného hudebního seriálu.
Rozpor mezi žádostmi těla a nároky ducha byl v kultuře na jihu USA v době, kdy vznikly první rock'n'rollové nahrávky, zcela zásadní. Téměř všichni, kdo stáli u zrodu této hudby, věřili, že pro lidskou lásku a city není v duchovní hudbě místo. Zrovna tak, jako se nedá míchat do světské hudby náboženské přesvědčení. Křesťanská sekta gnostiků v prvním století našeho letopočtu učila, že lidské tělo je zlé a překáží duši. Gnostici tvrdili, že cílem duchovně osvíceného člověka je uniknout žádostem těla. Toto učení pak na mnoho staletí zakalilo křesťanskou zvěst a projevilo se jak v protestantských kultech tzv. Svatosti, tak v katolickém důrazu na panenství a celibát jako nezbytných předpokladech pro vyšší duchovní povolání. Rock'n'roll byl zčásti reakcí právě na toto rozdělení. Začali jej hrát mladí muži z přísně fundamentalistického prostředí USA, z území Bible. Mnozí hudebníci vyrostlí v církvi prožívali tak nad svou sexualitou zmatek, který se snažili vyřešit jakýmsi směšováním věcí světských se svatostí a dokonce i s hříchem. Náboženské touhy i sexuální potřeby začaly být v 80. letech považovány za naprosto legitimní, a tak pro většinu lidí neexistoval důvod, proč by spiritualita nemohla být sexuální a proč by sexualita nemohla být duchovní. Madonna, kterou vychovávali oddaní katolíci a řádové sestry ve státě Michigan, postavila na vnitřním konfliktu mezi sexem a náboženstvím celou svou hudební kariéru. Věřila, že spojením svatého s tím, co pro ní bylo vždy zakázané, se zbaví pocitu viny. Můj problém s katolickou církví spočívá v tom, že vždycky oddělovala sexualitu a duchovní život. A přitom obojí je součástí člověka a jeho lidské podstaty. Člověk může být duchovní a nábožensky založený a zároveň smyslný a zaměřený sexuálně. Tohle se organizované náboženství vždycky snažilo oddělit. Vyvolává to pak v člověku pocit viny a přitom je milování přece duchovní a náboženská zkušenost. Nejkontroverznější skladbou Madony byla svého času píseň Like a Prayer, jako modlitba, ve které je sexuální extáze popisována náboženským jazykem. Na propagačním videu se miluje v kostele s oživlou sochou katolického světce a kolem nich hoří kříže. Videoklip byl podle ní metaforou spojení sexuality a duchovnosti. Když se milujete se světcem, vyjadřujete tím víru v Boha jako sexuální bytost. Hořící kříže pak symbolizují mnoho věcí, od rasismu přes Ku Klux Klan až k mému hněvu na všechno to negativní, co sebou přináší katolictví.
Duchovní hledání americké zpěvačky Madony nám přiblížil Karel Lepřek. A pojďme domů. Česká republika se sice počítá mezi bohaté země, přesto i u nás jsou lidé, kteří nemají co jíst. Právě těm pomáhají takzvané potravinové banky. Francouzský novinář Fabrice Martin Plichta, který dlouhodobě žije v Praze, využil své kontakty a pomohl začlenit Českou federaci potravinových bank do evropské sítě. Nyní vydala tato federace francouzsko-českou kuchařku. Jejíž koupí můžete do potravinové banky přispět i vy. Podrobnosti od Terezie Bečkové.
V knižce najdete 111 originálních receptů od mistrů kuchařů vyhlášených francouzských restaurací až po tradiční domácí recepty.
Rozhodli jsme se vydat kuchařku, protože my pracujeme s jídlem a věříme, že kolem jídla, kolem stolu je hodně příležitost nejenom sdílet různé zkušenosti, ale i pomáhat současně.
Říká prezident České federace potravinových bank Fabrice Martin Plichta. Myšlenka potravinových bank vznikla v 60. letech ve Spojených státech a o 20 let později zdomácnila i v Evropě. Cílem je zamezit plýtvání potravinami a využít je pro pomoc chudým.
Okruh lidí, kteří dostávají naši potravinovou pomoc, je velmi široký. Obecně říkáme, že to jsou lidi v nouzi nebo sociálně slabé. To jsou bezdomovci, děti z dětských domovů, handicapovaní starší lidé, rodiny sociálně slabé, zařízení pro léčení drogových závislých lidí a tak dále.
Potravinová banka provozuje sklad, kde shromažďuje potraviny od dárců, ty pak distribuuje prostřednictvím charitativních organizací potřebným lidem.
Naše dodavatelé, dárce jsou především potravinářské firmy nebo řetězce, které nám dávají výrobky, kterým brzo končí trvanlivost. Vždycky vyžadujeme aspoň 48 hodin, abychom stačili přes na sklad toho nedistribuovat, aby se dalo spotřebovat v těch zařízeních druhý den.
Český projekt je v začátku, Fabrice Martin Plichta ale věří, že má budoucnost.
Všechny evropské potravinové banky se zřídí stejnou evropskou chartou. Naše filozofie a principy jsou stejné všude. Samozřejmě ve Francii už banky existují víc než 20 let, takže dneska jsou trochu jiné než my. Ty velké rozdíly jsou v tom, například, že firmy ještě tolik neznají ten pojem, nejsou tak ochotní dávat přebytky a radši často to řeší destrukcí. Postupně věříme, že tu myšlenku se taky ujme v Čechách a že podniky budou rádi dávat, aby ty potraviny se dostaly k těm, kteří často nemají příležitost je kupovat.
Česko-francouzská spolupráce na projektu potravinových bank je dobrým příkladem, jak se místní firmy mohou učit, že k dobrému biznesu patří i sociální odpovědnost vůči veřejnosti.
Říká Terezie Bečková. Další informace o potravinové bance, jakož i česko-francouzské kuchařce, najdete na internetových stránkách www.potravinovabanka.cz. Křesťané slaví o tomto víkendu takzvané letnice neboli svatodušní svátky. Jak asi víte, jde o připomínku seslání Ducha Svatého na apoštoly a na Ježíšovu matku Marii. Slaví ovšem i Židé, a to svátek Šavuot. Jeho obsah nám teď přiblíží religionista Ivan Štampach.
Samo slovo Šavuot znamená týdny. Jmenuje se tak jako téměř z mechanického důvodu, že je to 7 týdnů po židovských velikonocích, po Pesachu, úplně stejně jako 7 týdnů po křesťanských velikonocích jsou svatodušní svátky. Vlastní obsah toho svátku byl původně, řekněme, zemědělský, bylo to poděkování za úrodu, byly to svátky žně, konkrétně pšenice. Musíme pamatovat na palestinské poměry, kde to dozrává všechno jinak. Po zničení chrámu, když už se nepřinášeli jako oběť prvotiny úrody, dostali definitivně tyto různé svátky spjaté se zemědělským cyklem nový význam, nebo ten nový význam byl naznačen samozřejmě už dříve, ale definitivně se prosadil. A konkrétně tento svátek je chápán přinejmenším od té doby jako svátek darování Tóry, darování zákona. Připomíná se ta biblická událost, kterou známe z knih Mojžíšových, o tom, že Mojžíš vystoupil nahoru a tam mu Hospodin daroval desky zákona, se kterými měl se stoupit dolů. Ty desky pak byly sice roztříštěny a tak dále, celý ten příběh je dlouhý a složitý, ale jde o to, že Židé chápou zákon jako součást smlouvy mezi Bohem a lidem, ne tedy jako nějaký diktátorský akt od Boha. Chápou ho jako něco, co zlepšuje jejich život, řekněme podobně jako Římané chápali civilizaci, jako určité omezení, ale zároveň jako určitou výhodu. A proto poděkování za zákon je poděkování za něco dobrého. Do toho vstupuje trošku ta křesťanská představa zákona jako omezujícího a ten protiklad zákona a milosti, ale to už je jiný pohled.
Říká religionista Ivan Štampach. No a než se rozloučíme, tak ještě něco k pousmání. V roce 1928 přinesly Moravské noviny následující zprávu. V jedné obci nedaleko Bojkovic oznamoval v neděli pan farář z kazatelny, že za týden bude kázat na téma lháři. Požádal přitom přítomné, aby si k tomu každý přečetl 8. kapitolu Markova evangelia. Další neděli se pak ptal před započetím kázání, kdo si tuto kapitolu opravdu důkladně a pozorně přečetl. Zvedla se asi polovina rukou. Výborně, pravil pan farář, nyní budu kázati právě o vás, neboť žádná 8. kapitola evangelia svatého Marka neexistuje a celou hodinu hřímal dochycených hříšníků. Tak touto příhodou končí dnešní Křesťanský týdeník. Nenechte se napálit, dál poslouchejte Radiožurnál. Loučí se Jakub Šiška.